Voimme päättää tämän illan tähän voimalliseen ja monipuoliseen sanomaan, jota olemme täällä kuulleet. Mutta aivan kuin päätökseksi haluan kanssanne pysähtyä erään henkilön eteen Jumalan sanassa, jonka Pyhä Henki evankeliumin lehdillä esittelee meille voimakkaasti. Me voisimme lukea tekstiksemme Matteuksen evankeliumin 11. luvusta, toisesta jakeesta eteenpäin seuraavan tutun Raamatun kohdan. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Pitalliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Aamen. Yli 400 pimeän vuoden jälkeen, jolloin Israelin Jumalan kansan historiassa oli tällainen hiljainen aika, kajahti Jumalan pasuuna Juudean erämaassa. Näytti siltä, että profeettain äänet olivat vaienneet. Rooman imperiumin rautaisen ikeen alla orjuudessa piiskattu ahdistunut kansa, kapinasta toiseen, tappiosta toiseen kulkenut kansa, ikävöi jo odotti Messias. Tällaiseen odotukseen, Messias ikävää, Juudean erämaa vastasi Johannes Kastajan majesteetillisessa saarnassa. Kun tämä mies astuu pyhään historiaan, sen parrasvaloihin, me löydämme hänet Jordanin rannoilta, jossa hän kastoi niitä, jotka tekivät parannuksen. Ja Raamattu esittelee meille tämän jyhkeän, massiivisen, tulisieluisen erämaan profeetan. Me löydämme tässä miehessä, niin kuin yleensä evankeliumissa, kaksi toisilleen vastakkaisista, aivan kuin toisiaan vastaan sotivaa kuvaa. Ensimmäinen on tämä. Mutta nähdessään paljon variseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle, hän Johannes sanoi heille, te kyykärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Ja hän jatkaa, kun ukkosen jyrinä, salama, jo on kirves pantu puitten juurelle, jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Näin on aina ollut. Missä Jumalan evankeliumi kohtaa muotojumalisuuden, tekohurskauden, ihmiset, jotka ovat kätkeytyneet mitä erilaisimpien kulissien naamioiden taakse, sana riisuu ihmisen alastoman. Jumalan sana voi olla kuin piiskan sivallus omaa vanhurskauden panssaria vastaan. Se asettaa meidät alastomina rehellisen totuuden edessä itseämme tutkistellen parahtamaan minä viheliäinen ihminen. Mutta toisaalla kun tämä sama jyhkeä erämaan profeetta näki Jumalaa ikävöiviä Messiasta odottavia, oman syyllisyytensä, ahdistuksensa ja hätänsä keskellä kamppailevia ihmisiä. Kuuntele, miten hänen sanomansa muuttuu. Me luemme. Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Johannes Kastaja on ainutlaatuinen henkilö historiassa. Siinä mielessä, että hänellä oli todistajan arvovalta osoittaessaan Jumalan karitsa. Hän oli airut, huutavan ääni erämaassa, joka oli asetettu valmistamaan tietä hänelle, joka saapuu Jumalan luovalle sanalle, joka tulee lihaksi. Ja hän itse kertoo Jeesuksen kastehetkestä. Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen. Ja se jäi hänen päällensä. Ja huomaa, minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Ajatelkaa, Herra antoi Johannekselle ainutlaatuisen, kiistämättömän todistuksen Jeesuksen messiaanisuudesta. Tuossa ihmeessä, jossa pyhä henki laskeutui, erämaan jyhkeä profeetta näki sen lupauksen ja sanan täyttymyksen, jonka Jumala oli hänelle antanut. Se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on Messias, hän on Jumalan poika. Ja kuitenkin minä olen lukenut tänä iltana oudon tekstin, joka tuntuu oudolta soveltaa näihin raameihin. Tällaisen ainutlaatuisen todistuksen Kristuksesta saanut mies, Makaeroksen vuorilinnan tyrmässä esittää opetuslapsilleen merkillisen pyynnön. Menkää ja kysykää Jeesukselta, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Me elämme maailmassa, jossa lukemattomat ihmiset kipuilevat epäilysten kanssa. Monet ovat Joonaan tavoin kalan vatsassa. Monet vaeltavat niitä polkuja, joiden yllä on epävarmuus, ahdistus, sisäinen tyhjyys. Ja näistä elämän erämaista, Makaeroksen vuorilinnan luolista, kuuluu tänäänkin tuskainen kysymys. Herra, oletko sinä todella se tuleva? Ihminen kaipaa oikein todistusta siitä, että Kristus on Messias. Että Herra elää tänä päivänä. Että täällä nuorten laulut meidän todistuksemme eivät ole vain kauniita sanoja, uskonnollista filosofiaa, lauseparsia toisensa jälkeen, vaan että ne ovat todellisuutta. Minä voin kokea Kristuksen täällä, tänä iltana, tässä hetkessä. Te muistatte tämän pelottoman profeetan, syyn miksi hän joutui tänne Makaeroksen vuorilinnan tyrmään. Raamattu kertoo tämän syyn. Siihen aikaan neljännesruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta. Ja hän sanoi palvelijoilleen, se on Johannes Kastaja. Hän on noussut kuolleista. Niin tämä onkin edellä tässä jatkona, kerrotaan meille sitten tämä syy, jakeesta 3 eteenpäin. Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon Herodiaan tähden. Sillä Johannes oli sanonut hänelle, sinun ei ole lupaa pitää häntä. Ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana. Tuona suurena juhlapäivänä, jolloin Herodiaan tytär tanssi heidän edessään ja miellytti neljännesruhtinas Herodes. Hän tässä huumassaan teki merkillisen valan ja lupauksen kuninkaallisten ja ruhtinaallisten pöytävierasten läsnä ollessa. Mitä sinä pyydät, sen minä annan sinulle. Sellainenhan tämä lupaus oli tälle tytölle. Kun tämä tyttö äitinsä yllytyksestä sanoo, anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää. Seuraus oli, että Johanneksen pää tuotiin lautasella ja annettiin tytölle. Ja tämä vei sen äidilleen. Syy, miksi Johannes oli joutunut vankityrmään, oli se, että hän julisti totuuden. Se, että hän uhteli ruhtinasta huoruudesta. Se, että hän ei peljännyt, vavissut maailmallisen vallan edessä, vaan hän jumalallisen totuuden järkkymättömänä sanan saattajana ruhtinaan edessä julisti Jumalan sanan niin kuin se oli kirjoitettu. Minulla on sellainen merkillinen tunne, että tämän ajan, tämän illankin kuulijoiden joukossa on joku, joka kokee elämänsä tällaisessa makarroksen vuorilinnan tyrmässä. Minä eräillä juhlilla kuuntelin Hilja Aaltosen saarna. Ja minun suureksi hämmästyksekseni minä oikein pudistin itseäni varmistuakseni siitä, että minä olen hereillä. Hilja kesken saarnansa kertoo, että teidän edessänne on evankelista, joka vähän aikaa sitten rehellisesti vuosikymmenien saarnataipaleen jälkeen kysyi, onko olemassa Jumala? Olenko minä sittenkin uskonnollisen haaveen uhri? Uskonnollisten harhakuvitelmien, harhojen uhri? Jumalan ihmisen tie täällä ajassa voi johtaa sellaisiin makarroksen vuorilinnan tyrmiin, jossa kaikki meidän elämämme inhimilliset kulissit romuttuvat. Jossa se, jonka varaa me olemme rakentaneet inhimillisesti autuutemme, kaiken tämän ulkonaisen varaan, uskonnollisten kokemusten, tuntemusten varaan, se särkyy kuin saippua kuppula ja ruhjoutuu elämän piiskaavissa myrskyissä. Silloin me kysymme, Jeesus, oletko sinä se tulee? Ja me iloitsemme siitä, että Herra ei tahdo jättää meitä tässä ahdistusten ajassa. Kyynelaakson yössä, epävarmuuden varaan. Meidän uskomme ei jää riippumaan meidän tunnelmistamme. On suuremmoista nähdä riemuitseva Jumalan kanssa. Mutta minä vakuutan tänä iltana, että minä olen yhtä autuas Kristuksen täytetyn työn perusteella, vaikka en tuntisi yhtään mitään. Meidän autuutemme, meidän elävän toivomme perustana ei ole kristilliset tunteet, meidän henkilökohtaiset uskonnolliset elämyksemme ja kokemukset, vaan se tosi asia, että meidät on lunastettu. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Hänen veressään meille on avattu uusi ja elävä tie taivaalliseen kaikkeen pyhimpään. Ja minä väitän, että tämä kallio, tämä tosi asia, kestää kaikkien elämän olosuhteiden keskellä. Se kestää silloinkin, kun näyttää siltä, että kaikki meidän elämässämme romuttuu. Me voisimme ottaa esiin useita eri tilanteita Jumalan sanasta, jotka selvittävät meille ja avaavat meille uusia näkökohtia tähän tosiasiaan. Meillä ei ole tänä iltana aikaa siihen. Sen sijaan minä kerron eräästä ystäväjoukosta Keski-Suomessa, jonka vaiheita, perhekunnan vaiheita minä läheltä seurasin. Kun minä olin tullut uskoon 15-vuotiaana, elokuun 29. päivän iltana kesällä 55. Minä olin jo samana talvena seurakunnan saarnaajana Suolahdessa. Puoli vuotta uskoon tuloni jälkeen 16-vuotiaana pojanvesselinä minä olin jo seurakunnan pappina. Ja kyllä siinä ystävillä oli sitten opettamista sellaisessa rasavillissä, pojassa. Te muistatte, millainen minä olin, monet teistä mikkeliläiset muistatte, kun minä vierailin ensimmäisiä kertoja Mikkelissä. Niin tämä puhujalava, vaikka teillä on näin pitkä tämä lava täällä edessä, tämä ei tahtonut riittää. Minä olin saanut hyvin voimakkaan tartunnan Hiksin kokouksesta, jossa koin uudesti syntymisen ja sain armon uskoa syntini anteeksi. En minä tahallani matkinut, mutta spontaanisti minä räiskyin ja paloin. Minä olin valmis heittämään kukat maljakosta niin kuin Hikskin teki. Ja nyt minä sanon tänä iltana, että se oli aitoa. Se oli nuoren pojan, intoutuneen, haltioituneen pojan. Sydämestä kumpuavaa riemua. Lapsellista, niin sanot, totta. Kyllä lapsellisuus karisee matkan varrella. Nyt minä puhun istualla. Ja kuitenkin, ystävät, evankeliumi on sama.
Halleluja.
Jumalan voima on sama. Kristus on sama. Ei nämä ulkonaiset kulissit niin suuria merkitse. Kun tuolla Suolahdessa olin, usein minut kutsuttiin meidän seurakuntamme silloisen puheenjohtajan, hurskaa veljemme, veli Moision kotiin, rukoushetkiin. Tämä invalidi veljemme, hän oli vuosikymmeniä seisonut seurakunnan edessä ja taistellut Jumalan työssä Suolahden kauppalassa. Minä muistan tuon hurskaan sedän. Muistan hänen vaimonsa. He usein rukoilivat hartaasti nimeltä mainiten lapsiensa puolesta. Heillä oli useita lapsia, jotka olivat osa minun ikäisiäni ja osa vanhempia. Nämä lapset olivat täysin jumalattomia. Näytti siltä, että mikään voima maailmassa ei voi muuttaa näitä miehiä. Minunkin luokallani oleva näistä veljeksistä, hän oli oikein jumalattomuuden perikuva. Hän herjasi isäänsä. Ja hän, tämä vanha hurskas setä, kerran kun minä olin käymässä heidän kodissaan, kertoi tälle pojalleen, tulisit nyt tänä iltana kokoukseen lähetystalolle. Siellä on Antero puhumassa. Te olette vanhat koulukaverit. Tuon pojan hahmo muuttui. Hänen niskansa alkoi punottaa. Ja minun ei ole lupa toistaa sitä hävytöntä herjausta, jolla hän vastasi isänsä pyyntöön tulla kokoukseen. Ja kuitenkin minä muistan, miten tuo isä uudelleen ja uudelleen luetteli nimeltä lapsensa ja poikansa Jumala edessä. Se oli hänen makaeroksensa taistelu, jossa hän sydämessään odotti Kristuksen evankeliumin ilmestymistä. Herra, pelasta minun lapseni. Kävi niin, että tämä hurskas setä nukkui vanhuskasten lepoon. Olin toimittamassa ruumiin siunausta Suolahden kappelissa. Ja minun suureksi hämmästyksekseni tämän tilaisuuden jälkeen tämä lasten parvi tuli minun luokseni ja kovaa naamaisin heistä sanoi minulle, tulisitko Antero meidän kotiin pitämään hartaushetken, muistotilaisuuden. Menin sinne, siellä oli vain nämä läheiset ja puhuin heille hurskaasta isästä. Kerroin heille kokemuksestani tämän isän kanssa. Kuinka hän oli rukoillut heidän puolestaan ja kantanut tuskaa siitä, että he elivät jumalattomuudessa ja synnissä. Näin miten he olivat vaikuttuneita. Ja ystävät, minun riemullani ei ollut rajoja, kun minä kuulin, että vähän sen jälkeen, eräänä iltapäivänä tai iltana, Suolahden kauppalan keskustassa, Jumala ilmestyy eräälle veljelle, yksinkertaisena pidetylle miehelle. Ja Herra sanoo tälle nuorelle miehelle, nouse ja mene siihen ja siihen baariin Suolahden keskustassa. Siinä baarissa on Raima Moisio. Istuu siinä ja siinä nurkkapöydässä. Mene ja sano hänelle, että häntä kutsutaan viimeisen kerran Jumalan valtakuntaan. Tämä yksinkertainen veli totteli. Hän meni sinne baariin ja ovelta katseli sinne savun sekaan. Pöydät oli täynnä pilsneriä, kaljapulloja ja savua oli niin, että oli vaikea erottaa ihmisiä. Kunnes hän totesi, että siellä istui Raima Moisio, hänen tuntemansa mies, aikamoisessa tuutterissa siellä pöydässä. Hän meni kuin mies kirkkauden maailmasta Raimon luokse ja sanoi, Herra on ilmestynyt minulle ja lähettänyt minut kesken omien askareitteni tuomaan sinulle sanan, sinua kutsutaan viimeisen kerran Jumalan valtakuntaan. Se oli kuin moukarin isku tuon nuoren miehen, juoppouden kierteessä elävän miehen sieluun. Nyt alkoi Jumalan vastausten aika. Hurskas isä oli jo siirtynyt lepoon, mutta Jumalan työ, rukousvastausten salattu maailma, se avautui kauneudessaan ja voimassaan. Raimo etsi tietä Jumalan lasten luo samana iltana. Ja seuraavissa tilaisuuksissa hän antoi elämänsä julkisesti Kristukselle Suolahdessa. Tänä päivänä hän on Suolahden vapaaseurakunnan vanhimmistoon kuuluvia toimivia aktiivijäseniä. Hän on onnellinen uskovainen, palava sieluinen mies. Vähän aikaa sen jälkeen veli Aimo Huttunen oli pitämässä arki-illan kokousta Suolahden lähetystalolla Hildin Koivuniemen kanssa. Tuon kokoukseen Raimon kehotuksesta oli tullut Erkki, toinen veljeksi. Minun nuoruudessani tuntema poika myöskin. Erkki oli Suolahden urheiluseurojen vetäjiä, kaikessa ensimmäinen. Näytti siltä, että tuota nuorta miestä ei voi mikään vetää Jumalan lasten joukkoon. Tuo ensimmäinen ilta, jolloin hän tuli mukaan lähetystaloon. Kun veli Aimo Huttunen on päättämässä kokousta ja kysyy, haluaako täällä joku antaa elämänsä Kristukselle. Erkki nousi käytävälle seisomaan ja halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Toinen veljeksestä oli tullut uskoon. Ja vajaan kuukauden sisällä 4 tämän sisarussarjan lapsista. Ennen täysin maailmassa jumalattomuudessa ja suruttomuudessa eläneitä ihmisiä koki pelastuksen ihmeen. Herra elää. Minulla on tarve tänä iltana puhua teille isät ja äidit. Jumalan pyhät, jotka kannatte tuskaa rakkaittenne tähden. Teidän kätenne ei ulotu sinne, missä he vaeltavat. Teidän makaeroksenne on rukous ja pyyntö. Herra, oletko sinä todella Jeesus? Vastaa, avaa taivaat. Tee ihmeesi minun rakkaitteni elämässä. Te olette kipuilleet ja saatana on tullut ja sanonut, että sä olet niin huono uskovainen. Eivät ne sen vuoksi tule. Ei, ystävät. Me saamme jäädä hänen käsiinsä sellaisinaan ja odottaa Jumalan suunnitelmien toteutumista. Ja eräänä päivänä sinun makaerokseesi kuuluu viesti. Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Evankeliumissa on Jumalan voima. Evankeliumi on tänään todellisuutta. Se on vastaus tämän päivän ihmisen polttavaan hätään. Siellä, missä uuden liiton vihkonta veressä, koetaan syntien anteeksi antamus. Orjuuden sijaan, syyllisyyden kirojen sijaan, tulee vapaus, uusi elämä, rauha. Se siunaus, jonka Herra antaa kansalle. Minä en ole varma siitä, minulla on sydämessäni kehotus puhua teille toisesta tapahtumasta. En ole varma siitä, puhuinko siitä kesällä teltassa. Minä kun en pidä kirjanpitoa saarnoistani, minun on vaikea kontrolloida, mitä minä olen viime matkalla puhunut Mikkelissä. Mutta tämä kertomus nousee niin voimakkaasti sydämeen ja ajatuksiin, että minä kerron sen jollekin tässä kokouksessa, jota varten tämä sana annettiin. Lakeuksien maalla Kauhavalla on eräs mies. Ei kauan sitten hän istui vieressäni Kauhavan aseman rukoushuoneen etupenkissä ja me keskustelimme. Mies, joka kauan sitten nuoruudessani oli löytänyt Kristuksen Hilja Aaltosen kokouksessa. Ja kun me perustimme ensimmäisen kotimme Kauhavalle, tulimme mukaan seurakunnan työhön. Jouduin seuraamaan tämän miehen taistelua hyvin lähellä. Hän oli toivottomalta vaikuttava alkoholisti. Kerta toisa jälkeen hän tuli minun luokseni ja sanoi, Antero, ei tästä mitään tule. Taas minä olen langennut. Ja hän oli liikutuksissa. Sallikaa tämä arkinen kuva nousuhumalassa olevasta miehestä. Mutta erään kerran hän oli kokenut elämässään Jumalan voimaa. Herra ilmestyi tälle miehelle ja antoi hänelle merkillisen tehtävän. Hän on sellainen pienikokoinen mies, maalaismies, maatalon isäntä oli silloin. Kun hän oli peltonsa pientareilla, niin Herra sanoi hänelle, että kuule Peet, pakkaa laukkusi ja lähde Lahteen. Ja mene Lahdessa määrättyyn taloon kertomaan jälleen evankeliumin kutsu jollekin miehelle, joka taisteli oman elämänsä hirvittävässä kierteessä ja ahdistuksessa. Minä olen kuullut tämän kertomuksen itseltään kuvanveistäjä Veikko Leppäseltä, joka oli läheinen hyvä ystäväni Lahdessa. Hän on nyt jo Herran levossa. Hän on kertonut minulle tästä asiasta, omista taisteluistaan ja vaikeuksistaan ja omasta makaeroksestaan, jossa hän taisteli. Ja hän sanoi, että Feetua Jumala käytti ainutlaatuisella tavalla tuodakseen viestin hänen yöhönsä, hänen pimeyteensä, siitä, että Kristus on todellisuus, evankeliumi on vastaus. Hän sanoi, että se oli eräs aamu, kun ovikello soi, seuraavan päivän aamu. Feetu astui sisään ja todisti Herrasta. Karkein sanoin, maalaisisännän, kouluja käymättömän miehen sanoin. Mutta niissä sanoissa soi armon evankeliumin, Jumalan suunnattoman rakkauden ihmeellinen sävel. Ja tämä elegantti hieno mies, kuvanveistaja, kertoi, että hän polvistui sohvansa laidalle. Ja Feetu Laakestet rukoili hänen puolestaan sinä aamuna. Ja hän koki uudesti syntymisen. Sinne hänen elämänsä makarokseen loisti evankeliumin kirkkaus. Millä elämän kohdalla, millaisissa tilanteissa me olemmekin? Kristus tahtoo vastata sinulle. Hän tahtoo ilmestyä sinun elämään. Hän tahtoo julistaa, menkää ja kertokaa. Herra elää, halleluja. Kaikesta huolimatta meidän lankeemuksistamme, tappioistamme, syyllisyydestämme, voimattomuudestamme huolimatta. Hän rakastaa meitä. Hän tahtoo siunata meitä. Ja tapahtuu ihme, kun me koemme tämän evankeliumin voiman omassa elämässämme. Hän muuttaa kaiken. Kiitos Herralle. Minun lapsuutani oli hyvin ankea. Isäpuoleni, omaa isäni en muista. Olen kuulemma 3-vuotiaana nähnyt hänet viimeksi. Hän on siirtynyt ajanrajan toiselle puolelle. Isäpuoleni oli armoton alkoholisti, juoppohulluuden rajoilla. Humalassa hän oli sadisti, joka yritti kaikin keinoin tappaa minut. Minä heräsin useina öinä siihen, että hän yritti partaveitsellä lopettaa elämäni. Tiedän, mitä on juosta tammikuun pakkasyöhön yöpyjämässä. Tiedän, mitä merkitsee synti. Mitä synti tuo kotiin ihmiselämään. Minulle kasvoi nuoruudessani saatanallinen viha tätä miestä vastaan. Ja minä olin päättänyt, kun minä harrastin painia ja judoa, osittain karateakin, että tulee päivä päivien joukossa, jahka minä tässä vähän kuntoudun, niin minä maksan kaikki lapsuuteni viulut. Kaiken sen kärsimyksen ja tuskan, mitä tämä mies on elämäni aiheuttanut ja äitini ja lastensa elämä. Minä olin päättänyt tappaa tuon miehen. Eräänä iltana minä tulin elokuvista, ennen uskoon tuloani luonnollisesti. Ja minä olen tänä iltana ikionnellinen sen tähden, että Jumala varjeli minua tuona iltana ja puuttui asioihin. Tulin tilanteeseen, jossa tämä mies on raivotilassa lyömässä selkänojallisella tuolilla äitiäni. Ja minun näkökykyni petti. Minut valtasi saatanallinen viha. Minä olin hetken tilassa, jossa minä en tajunnut, mistä on kysymys. Ja seuraava vaihe, minkä minä tajusin, oli se, että sinne keittiön nurkkaan lapset todennäköisesti olivat tuoneet metrisen pyöreän halon. Minä otin sen halon ja löin niin kovaa kuin jaksoin, tarkoituksella halkaista tuon miehen kallo. Katsokaa, tämä maailma on vihan, pimeyden valtojen temmelyskenttä. Tässä maailmassa koetaan hirvittävä ahdistus. Mitä erilaisimmissa elämäntilanteissa. Minä koen varjeluksena sen, että tuo iskuni ei osunut kohteeseensa, vaan poikittain tuon miehen hartioihin. Ja hän vajosi kuin tyhjä säkki kasaan ja makasi 2 viikkoa sairaalassa. Se merkitsi eroa. Minä lähdin maailmalle sen jälkeen. Mutta minä olin päättänyt, että se ei lopu tähän. Tulee päivä, jolloin minä tulen vielä tähän majaan, jolloin minä maksan nämä viulut. Se oli minun hirvittävä kierteeni. Vuosia patoutunut viha, kauna, katkeruus. Ja tuntui siltä, että mikään voima maailmassa ei voi muuttaa tätä tilannetta toiseksi. Tilanne pysyi sellaisenaan, kunnes elämääni, makaerokseeni, omaan vuorilinnaani tuli Jeesus. Alleluja. Se tapahtui Helsingissä, niin kuin kerroin, 15-vuotiaana. Yön matkan jälkeen seuraavana aamuna saavuimme kotiini Keski-Suomeen. Menin luopiona vaeltaneen äitini luo ensimmäiseksi tuona aamuna. Äitini oli ollut nuoruutensa uskossa ja hänellä oli voimakas kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Hän joutui lankeemuksen ja luopumuksen tielle. Lähinnä siitä syystä, että hän ei lähtenyt evankelistaksi. Minä kiinnostuneena kuuntelin äsken sisaren todistusta täällä alussa siitä, miten Jumala johdatti häntä ja tarttui häneen, johtaakseen hänet Jumalan suunnitelmiin ja Jumalan tielle. Äitini sanoi, että hän aivan kuin pakeni Jumalan edestä. Ja kun hän odotti minua, niin hän teki päätöksen. Hän sanoi Jumalalle, Herra, minä en ole tehnyt oikein. Minä olen nyt väärällä tiellä, mutta se, jota sydämeni alla kannan, Herra, ota hänet käyttöösi. Äitini oli 15 vuotta ollut luopiona, kulkenut juoppohulluudessa elävän miehen rinnalla saatanallisen tien, elämän helvetit. Mutta hän koko elämän tuon ajan näki rinnallaan kodissaan kasvavan pienen pojan vesseli. Meidän kotimme oli jumalaton koti, mutta äitini sydämessään tiesi, että tulee päivä, jolloin Jumala lunastaa sen lupauksen minun elämässäni, jonka hän lapsuudessani ennen syntymääni antoi. Ja kun sinä aamuna tulin Helsingistä ja kerroin ensimmäisenä äidilleni, äitini, Jeesus on pelastanut minut. Eilen illalla se tapahtui Helsingissä. Minä olen saanut syntini anteeksi. Minä olin iso poika ja isot pojat eivät hevillä mene äidin kaulaan. Me haluamme olla miehiä ja juroja, mutta sinä aamuna minä puristin paljon kärsinyttä pientä äitiäni. Hän on nuori ihminen vieläkin, mutta hänen kasvoillaan on orjuuden merkit. Synnin tien ja tämän maan raskaat rujouden merkit. Minä pyysin häneltä anteeksi kaikki. Sinä aamuna äitini sanoi minulle, rakas poikani, rukoile minun puolestani, että Jeesus uudistaisi minut. Äitini oli ensimmäinen, jonka olen siunannut taivaan tielle. Sinä aamuna hän polvistui kuluneen nukkavierun vanhan kitisevän hetekan laidalle ja julistin nuoruuteni, lapsuuteni herkkyydessä hänelle. Usko rakas äitini Jeesuksen nimessä ja veressä syntisi anteeksi. Tänä päivänä hän on ihana uskovainen. Ja mikäli minä olen oikein ymmärtänyt, niin hän on vaimoni eräs läheisimpiä, ellei läheisin ystävä. Äitini ja vaimoni kulkevat yhdessä sitä tietä, jossa he saavat iloita elämän kauneimmista arvoista tässä karussa kirouksen maassa. Mutta toisessa huoneessa istui sinä aamuna isäpuoleni. Mies, jota kohtaa minulla oli tuo saatanallinen viha. Mutta te ette tiedä, mitä sinä yön aikana oli tapahtunut. Tuona aamuna minä en osannut selittää itseäni. Minä en tajunnut, mistä on kysymys. Minä rakastin sitä miestä. Minä itkin, kun minä menin sinne toiseen huoneeseen. Ja minä sanoin Eemille, Kristus on pelastanut minut. Meidän elämämme on ollut hyvin vaikea ja minä olen ollut vaikeasti käsiteltävä poika. Haluatko sinä ja tahdotko antaa minulle anteeksi? Ensimmäisen kerran minä näin tuon kovan miehen itkevän. Näin hänen polvistuvan siihen saman hetekan laidalle. Ja rukoili myöskin tämän miehen puolesta sinä aamuna. Katsokaa siellä, missä Kristus liikkuu. Hän tekee sen, mitä me emme voi tehdä. Et sinä voi muuttaa sydäntäsi, mielialoja. Sinun lähelläsi voi olla joku sellainen siimei, joka tuottaa jatkuvaa tuskaa sinun tiellesi. Vain Kristus voi muuttaa sinun sydämesi, hänen sydämensä. Ne orjuuttavat asiat, katkeruudet, ne salatut ahkanin tavarat, maailmallisuus, kaikki, mikä ikinä meidän elämässämme on Jumalan tahdon vastaista, joka johtaa meidät sille sallimuksen tielle ja kalan vatsaan niin kuin Joonan. Sen Herra voi poistaa meidän elämästämme. Hän voi tehdä kaiken uudeksi. Ja silloin tapahtuu vuorilinnassa ihme. Vankilan kahleet katkeavat. Vaskiset rautasalvat ja ovet aukeavat. Ja orja on vapaa, halleluja. Syntinen syyllisyyden kahleissa, katkeruuden ja mitä erilaisimpien mielenlaadun syntien siteistä ollut ihminen tajuaa vain sen, mitä minä en voinut tehdä. Sen, mitä ei voinut ihminen tehdä. Sen Jumala teki. Hän muuttaa kaiken. Tähän sanomaan tahdon päättää tämän kokouksen kanssanne. Olen kiitollinen Herralle siitä, että olen saanut olla kanssanne nämä päivät. Väsyneenä ja onnellisena. Me riemuitsemme siitä, että tämän ajan ongelmien, monien vaikeiden kysymysten edessä, meillä on evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta. Vain hän, vain yksin Jeesus, voi muuttaa elämäsi, kaikkesi, vastata sydämesi ikävään ja kaipuuseen armollaan ja rakkaudellaan. Ota vastaan hänet. Tänään me rukoilemme yhdessä.